habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa fiidnimo axada habeenay isniin soo gelayso 25-ka bisha ebriil ee sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan, caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee xaalad kacsan oo maanta ka jirtay magaalada Muqdisho.
wuxuu u dhexeeyaa dagaalka ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo fadhiisimo halkaasi ku lahaa markii hore, iyo ciidamo ka tirsan kuwa xoogga ee maanta qaybo ka mid a magaalada Muqdisho lagu arkay. dagaalku in muddo ayuu socday, waxayna u muuqatay isgoyska madanaayada in marba gacanta labada dhinac ay ku dagaalamayaan oo marba qol ay gelayso.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
raxan raadkii iyo hawsha kamaan raalli ahayn, ee rag baas bay damciyey, rabbina wayla iraaday, geel baana raadi lahaa.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed.
sida ku cad war saxaafadeed ay soo wada saareen wasaaradda arrimaha gargaarka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay, waxaa walaac weyn ay ka muujinayaan xaaladda abaareed iyo qalleel ee dhulka Soomaaliya. inka badan 80% Soomaaliya ayaa lagu sheegay war saxaafadeedkaasi inay ka muuqato xaalad adag oo abaareed. inkastoo roobabka guga oo hadda horay Soomaaliya, haddana aysan weli u muuqan inay biyo dhigeen dhulka qalleelka faraha badan uu ka jiro. roob yar ayaa la filayaa inuu ka da-o bilaha May iyo June Soomaaliya meelo ka mid a, waxaana la sheegay in Somaliland, Puntland, gobollada dhexe iyo gedo oo ka mid a meelaha ugu daran ee abaaraha ay sida weyn ay u saameeyeen, la filaya in roobabkaasi ay ka horaan. abaaraha soo noqnoqda ee ka dhacaya Soomaaliya 5-6 sanaba mar iyo roob yarida ayaa sal u noqotay masiibo. tan iyo sanadkii 1990-kii Soomaaliya waxay wajahaysaa, ayaa la yiri, deganaansho la-aan cimilo oo khatar leh, kuwaasi oo ay ku jireen 12 abaarood oo dalka ka dhacay iyo sidoo kale 19 fatahaado biyo webi oo dhacay, iyadoo taasina ay sii 3 jibaarta. ayaa la yiri khatartii ku aadaneed xagga cimilada ee soo bilaabatay ilaa iyo sanadkii 1970-kii dalka. wasaaradda gargaarka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in xaaladaha abaaraha ee daran iyo sidoo kale kuwa bini-aadanimo ee waddanka ka jira ay kusoo beegmayaan waqti fara ba-an uu ku hayo xanuunka COVID-19-ka dalka. dowladda Turkiga oo u yeertay safiirka Mareykanka u jooga waddankaasi Turkiga ayaa u sheegtay inay cambaareynayso hadalkii shalay uu soo saaray madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo u aqoonsaday xasuuq dagaalkii koowaad ee adduunka, boqolaal kun oo Armaaniyiin ah oo boqortooyadii Cusmaaniyiinta ay dileen. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Sadad Onal ayaa u sheegay safiirka Mareykanka ee dalkaasi David Satterfield goor dambe oo xalayta in madaxweyne Biden warbixintiisa aysan ahayn mid sharcigu ku fadhida, Ankarana ay diiday eena u aragto waxaanan u cuntami karin oo ay ku cambaareynayso luuqadda ugu adag. dowladda Ankara ayaa sheegtay in Mareykanka oo saaxiib dhow la ah NATO uu sababay dhaawac soo gaaray xiriir uu awalba dowladda Ankara ayaa sheegtay in Mareykanka oo saaxiib la ah NATO uu sababay dhaawac soo gaaray xiriirkii awalba dib loo soo nooleynayay ee labada dhinac. goorsii horreysay Biden ayaa waxa uu noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykanka oo soo saaro warbixin uu ugu aqoonsaday kadib dilkii 1.5 milyan oo dad ah oo reer Armaaniyiin ah, xasuuq kuwaas oo ku baxay gacanta Cusmaaniyiinta. waxaa ereyga uu adeegsaday oo noqonaya erey aad u adag Biden uu ku sheegay xasuuq kadib markii Cusmaaniyiinta ay dileen boqolaal kun oo dad ah oo iyagu Armaaniya u dhashay intii u dhexeysay sanadihii 1915-1917 xilligaasi oo ahayd waqtiba ay sii burburaysay boqortooyada Cusmaaniyiinta. dowladda Myanmar ayaa soo dhaweysay baaq uga yimid hogaamiyaasha koonfur bari eeshiya ee ah in lasoo afjaro qalalaasaha milatari kadib shirkii Jakarta ee lagula hadlay hogaamiyaha milatariga ee dalkaasi Min Aung Hlaing. Jeneraalka ugu sarreeya ciidamada dalkaasi ayaa ka qayb galay shirkaasi shalay oo sabti ahayd oo ay qabteen hogaamiyaasha 10 waddan si markaasi looga wada xaajoodo xaaladda qalalaasa ee dalkaasi Myanmar. Tan iyo markii hogaamiyihii dalkaasi Aung San Suu Kyi talada laga tuuray bishii Febraayo 1-deedii ayaa Myanmar waxa ay wajahaysay maalin kasta oo rabshado iyo dabadbaxyo ah oo dadka shacabka ah ee dalkaasi ay ku diidan yihiin xukunka afgembiga milatari ay kula wareegeen milatariga. Ciidamada amniga ayaa lagu eedeeyay inay adeegsadeen rasaas nool-nool, waxaana la sheegay inay dileen ilaa 740 qof oo dabadbaxyo ayagu dhigayay. Kooxda xuurtiinta Yemen ayaa guulo muhiim ah ka sheegtay dagaalka ay ku doonayaan inay ku qabsadaan goobaha ugu muhiimsan waqooyiga dalkaasi ee dowladda ay maamusho, waxaana kooxdu ay ku sii dhawaanaysaa bartamaha magaalada Marib inkastoo ay la kulantay khasaare xoogan sida ila wareedyo milatari ay sheegeen maanta oo Axada. Jabhada ayaa si buuxda ula wareegay ayaa la yiri waqooyi galbeed ee Kasaara, waxa ayna horumar ka sameeyeen ayaa la yiri jiidaha hore ee galbeedka, inkastoo isbahaysiga Sacuudiga uu hogaaminayo ay duqeen dhinaca cirka ah ku bartilmaameedsadeen. Marib iyo goobaha kaleta ee saliidda ku hodanka ah ayaa ah dhulka ugu dambeeya ee waqooyiga dowladdu ay gacanta ku hayso, iyadoo sidoo kaletana qaybaha kale ee waqooyiga oo ku jirta caasimada Sancana ay maamulaan kooxda xuurtiyiinta. Ugu yaraan 65 qof ayaa ku dhimatay dagaalada qaraar ee 2 maalmood ee lasoo dhaafay oo kaliya dhacay, waxaana ku jiray 26 ciidamada daacadda u ah dowladda oo ay ka mid ahaayeen 4 sarkaal, sida ila wareedyo dalkaasi ay u sheegeen wakaaladda wararka AFP. Tirada dadka ku dhintay iska horimaadyada labada qoomiyadoodeed ugu tunka weyn ee dalka Ethiopia ee oromada iyo amxaarada bishan gudaheeda ayaa la sheegay inay korortay waqooyiga dalkaasi, waxaana la sheegay ilaa iyo 200 inay gaarayso, sida axadda maantata ay warineyso wakaaladda wararka ee Reuters. Warar hore ayaa dhimashada kusoo koobaya ilaa iyo 50 qof. Dadka deegaanka iyo saraakiisha ku sugan aaga gaarka ah ee Oromia Special Zone oo ah deegaan ku yaala gobolka amxaarada oo ay ku nool yihiin dad badan oo oromo ah iyo magaalada kale Ataya ayaa la sheegay in dagaalo lagu hoobtay ay ka dhaceen aagaasi 16-kii bishan inu ku guda jirno ee April.
aad ayay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo warkii caalamka inoo akhrisay. Halka aad nagala socotaana waa Voice of America, Washington. Aan ku bilowna ee xaaladda magaalada Muqdisho ayaa kacsanayd ilaa iyo maanta, iyadoo ay meelo ka mid ah magaalada ka dhaceen barnaamijyo ay dadka ka qayb galeen ay ku sheegeen inay kaga soo horjeedaan muddo kororsiga uu dhowaan sameeyey aqalka hoose ee baarlamaanka. Dhinaca kalena waxaa rasaas laga maqlay deegaano ka mid ah xaafadaha waqooyi ee magaalada. Wararkii ugu dambeeyey ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay wariyaheenna Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Haaruun, waa mahadsan tahay iskuulka mirinaayada ee kala qaybiya degmooyinka Cabdulcasiis iyo Kaaraan. Waxaa ka dhacay dagaal ilaa hadda socda, wuxuu u dhaxayaa dagaalka ciidamada ka tirsan dowladda Soomaaliya oo fadhiisimo halkaasi ku lahaa markii hore, iyo ciidamo ka tirsan kuwa xoogga ee maanta qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho lagu arkay. Dagaalku in muddo ayuu socday, waxayna u muuqatay isgurska milanaayada in marba gacanta labada dhinac ay ku dagaalamayaan oo marba qol ay gelayso. Dad goobjoogayaal ee dadka deegaanka waxay ii sheegeen in markii hore ciidamada dowladda Soomaaliya halkaasi ku sugnaa gacanteeda ay ka baxday isgurska milanaayada, kadibna ay gaareen ciidamo hubaysan oo tirsan militariga Soomaaliya oo dareeska militariga ku labisan maanta soo gaara Muqdisho qaybo ka mid ah, balse mar kale dowladda halka dagaal rugaal celis ay ku qaaday oo rasaas hoogan ay ka dhacayso walina macadda halkaas inta gacanta ku haysa iyo dagaalka ka dhacaya deegaanka siduu hadda yahay. Laakiin dadka deegaanka waxay ii sheegeen inay maqlayaan rasaas hoogan, in lagu dul dagaalamayo xaafada, dadku ay degelaayeen walwal badan iyo qaxan halkaas uu ka jiraahay. Goos dhaweed madaxweyne hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebooka wuxuu ku eedeeyay dowladda Soomaaliya inay weerar kusoo qaaday hoydhow degan yahay oo aan sidaas uga sii fogeyn halka lagu dagaalamayo ee ah iskuulka mirinaayad oo dhowaan aad ogeyd, Haaruun. in madaxweynihii hore Soomaali khaasa Sheekh Maxamuud halkaas uu ka sameystay deegaan ama uu degay, isla markaana halka ay ku sugan yihiin madaxweynaha khaasa Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore Soomaaliya. Sidoo kale waxaa ad degan oo ka soo horjeeda senator Muuse Suudi Yalaxow oo halkaas isagu weligii degan, isla markaana meelaha hadda dagaalku ka socdo ama meelaha lagu dagaalamay ka dhow yihiin guryahaas ay degan yihiin labadaas senator Muuse iyo madaxweynaha Soomaaliya khaasa Sheekh Maxamuud. dagaalkuna wuxuu ka dhacayaa meel ka sokeyso loo yaqaano iskuulka Marnaayada.
Waad sheegtay madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud inuu ka hadlay dhacdadan, dowladdu ma ka hadashay?
Dowladda Soomaaliya, hay-adaheeda kala duwan ee warfaafinta iyo amniga iyo xafiisyada madaxweynaha ra-iisul wasaaraha midkoodna kama hadlin ilaa hadda waxa ka socda magaalada Muqdisho, taasoo saaki soo bilaabatay banaanbaxyo ka dhacaya magaalada. Meelaha qaar ayadama lagu arkay kadibna dagaal toos oo meelaha qaar ka dhacayay. Xariiqo kala duwan oo VOA la sameysana uma suuragelin in hafayeenada iyo hay-adaha ku shaqada arrintan ay ka jawaabaan. Dowladda Soomaaliya ilaa hadda tafaasiil kama aysan bixin waxa dhacaya iyo sida ay wax kaga socdaan magaalada Muqdisho. Marka ay timaado dagaalkana wuxuu u dhexeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ciidamadan ku sugnaa gobolka Shabeellada dhexe soo gala xaray waqtiyo kala duwan saakay. Dowladdu ilaa hadda si cadmaysan kaga hadlin labadan ciidan ee ka wadsan dowladda Soomaaliya ku dagaalamay, balse aragti ahaan hadda aad mooddo inay isku hayaan gudaha magaalada Muqdisho dowladdu, laakiin weli wax tafaasiila Haarun maysan ka dhaxan.
Maanta si horeysayna waxaa ka dhacay magaalada banaanbaxyo, bal banaanbaxyadaasna ka hadal goorta ay bilowdeen iyo xilliga ay dhammaadeen iyo dadka banaanbaxayay waxay doonayeen.
Maanta waqti sii horeysa waxaa banaanbax uu ka dhacay isbuuliska Fagax oo isna kala qaybiya isla degmooyinka Yaaqshiid iyo Kaaraan, meel istaraatiiji ku yaal. Marka laga hadlayo banaanbaxa, waxaa dhigay dad u badnaa dhalinyaro, waxay wateen boorar, waxay ku dhawaaqayeen hadallo ka dhanaa dowladda Soomaaliya, waxay si gaara u diidanayeen muddo kordhinta golaha shacabka dhowaan uu sameeyey madaxweynuhu uu saxeexay. Waxaa banaanbaxaasi uu soo gaaray halka loo yaqaan iskuulka markii ka soo tageen Faga, halka la rabiye deegaanka Silsil iyo meelo ku dhow Sanaa. Kadibna waxaa la arkayay ciidamo hubeysan oo ka tirsan kuwa xoogga oo halkaasi soo gaaray. Gaaraha waxaa lagu arkay Faga, sidoo kale waxaa lagu arkay isgoyska Sanaa. Meel aan ka fogeyn Sanaa agaarkeeda waxaa ka dhacay iskoorimaad kooban oo u dhexeeyay ciidamada halkaasi soo gaaray iyo ciidamada kuwa nisa ee nabadsugidda Soomaaliya halkaasi ku tuugna. Waxaa la sheegay in iskoorimaad kooban u dhexmaray, khasaare lama soo tabin halkaasi ka dhacay. Dadka deegaankana ma aysan noo sheegin ama aysan xaqiijin, laakiin banaanbaxyada iyo iskoorimaada meelaha qaar ka dhacay Haarun waxay saameeyeen suuqeer yara oo ku yaalay halka loo yaqaan Fagax iyo suuqa Sanaa ku yaalay iskuuska naftagaaga dhawaaya, saameyn ku yeesheen iyagoo baqdin ka qabay ciidamadan hubeysana deegaanka lagu arkay iyo kuwa dowladda iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqyo dhiilo colaadeeda oo maanta magaalada Muqdisho guud ahaan ka jira, gaar ahaana dhanka waqooyi. Ila ka tirsan kuwa amniga Haarun Boor dhowr waxay ii sheegeen sidoo kale in halka loo yaq meel aan ka fogeyn iskuulka kilomitir 4 ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay ku sugan yihiin oo hubeysan, sidoo kalena meel aan sidaas uga sii fogeyn halkii loo yaqaanay gurigii ama maqtooyada Cabdiqaasin ay ku sugan yihiin ciidamo xorka dalka ah oo ayana halkaa jooga oo hubeysan. Halkaasna dadku iyana waxaa ka jirta dhiilo colaadeed oo baqdin ah oo la xiriirta dhaqdhaqaaqyada ka jira magaalada maanta. Laakiin dowladda Soomaaliya ilaa hadda wax waray ka soo saartay haba yaraatee ma jirto. Sidoo kalena mucaaradka dowladda ka soo horjeeda iyana maysan ka hadlin dhaqdhaqaaqyada ciidan iyo waxa socda. Ilaa hadda lama oga ciidamadan hubeysan ee dhaqdhaqaaqa dheeroda meelaha ay salka ku hayaan, maadaama dowladda iyo mucaaradka midkoodna uusan sheegan waxa dhacaya.
Kaas wuxuu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo u waramayay Haarun Macruuf.
oo kale oo bishu tahay 25-ka Abriil waxaa caalamka laga xusaa maalinta cudurka malaariyada amaba duumada. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha dunida sanad walba cudurkan ay dad badan ugu dhintaan kuwo kalena u soo rito. Haddaba xaaladda cudurkan duumada ee Soomaaliya ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay Dr. Cali Cabdiraxmaan Cusmaan oo ah madaxa mashruuca duumada ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya.
Xaaladda duumada waddanka Soomaaliya waa horta duumada waddanka meel walba way ka jirtaa, laakiin way ku kala badan tahay. Gobollada kuwa webiga leh ayaa ugu badan meelaha kaysaska badan laga helo ama xaaladaha duumada ku badan tahay. Ilaa hadda kaysaska aan hayno waxawaaye 3 sano lasoo dhaafay, si tartiib tartiibay hoos ugu dhacaysay, laakiin waa weli interventionkii waa loo baahan yahay, baahidii way jirtaa. Waa 2018 kaysaska aan helnay waxawaaye 31,021 kays, iyo 2019 waxaan helnay 28,779 kays ayaan helnay oo positif ah, halka 2020 ay ahayd 27,383 kays ee laga helay dalka oo dhan inta positif ah. Waxyaabaha baaritaanka aan ku sameynay haddii la qiyaaso waa 307,965 kays ayaa looga shakiyay malaria laga baaray, marka kaysaska laga helayna waa intaas 27,383 way sanadkii 2020 baan hadda soo dhaafnay. 740 qof oo kays ka mid ah ayaa waxay noqotay kaysaska severeka la dhaho ama isbitaalka loo saaciyey, macnaha hospitalization loo sameeyey.
Waata marka cali waxaad sharaxaad naga siisaa marka laga tago baaritaanadaas guud ee ay wasaaraddu samaysay iyo la socodka waxyaabo kale oo ay wasaaraddu samaysay oo dadka ay ku gargaarayso, ma ina la wadaagi kartaa?
Waxyaabaha la sameeyo waxaa ka mid ah in xarumaha caafimaadka asaasi ee dadka jooga la tababaro si ay si sax ah ugu baaraan ay ugu daaweeyaan, iyo waxyaabaha kaloo la sameeyo waxaa ka mid ah in mareykaneeca la qaybiyo. Sanadkii lasoo dhaafay 1,500,000 oo mareykaneeca aan qaybinay. Meesha buufin in loo sameeyo meelaha kaneecadu aad ugu badato, gaar ahaan xiliyada roobaadka ama xiliyada roobka jiro, 269,685 qoys ayaa loo buufiyey guryahooda sanadkii lasoo dhaafay. Marka waa sidaas waxyaabahaasna waa qabanaa.
Dadka inta badan aad bartilmaameysataan oo aad gargartaan xaggee bay joogaan?
Dadka aan bartilmaameysano waxa waaye meelaha kaneecada oo malaariyada keento ay ku badan tahay, gaar ahaan dadka taagta daran sida IDB-yada ama dadka barakacyaasha, dadka oo aada u liito oo qoyooyinka uurka leh, iyo ilmaha 5 sano ka yar. Intaas way kuwaan aada u taargetan.
Waa tahay sidaad ka dhawaajisay, waxaa jira dad aad u fara badan oo liita Muqdisho oo kale waxaa ku yaala xeryo barakacyaalo oo aada u fara badan oo dad aada u fara badan ay ku nool yihiin. Ayagu wax gargaar ah ama qorsho oo idinkugu jira arrintan duumada ma jira?
Waa sanadkii lasoo dhaafay dadka aan wax siinay markaneecadaas aan siinay ay ka mid yihiin, iyo xarumaha daaweyntoodii xaaladooda aan la tacaalaynay. Haddana way noo qorshaysan tahay, maadaama xilli roobaad hadda la galaayo hadda lagu jiro, waxaa noo qorshaysan inaan siino wax walbo looga hortagi karo, wacyigelin la siiyo, markaneeca la siiyo, meelaha loo buufiyo, daawadoodina iyo wixii wax lagu baari lahayn ay xarumaha diyaar ku ahaato.
Marka la fiiriyo Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka duumada sida aadka ugu badanta ama maleeriyada, wasaaradda caafimaadka istaraatiijiyad noocee ayaa uga degsan wax ka qabashada arrinta iyada?
Wasaaradda caafimaadka iyo baatarada la shaqeeyaba waxyaabaha ugu degsan waxa waaye in malaariya laga ciribtiro waddanka. Hadda ilaa 6 degmo ayaa waxay galeen faceka eliminationka la yihahdo ama ciribtirka malaariyada. Waxay u kala baxdaa qaabka loo control iyo elimination. Hadda control ay ku jiraan gobollada kale, laakiin 6 degmo ayaa sanadkan waxay galeen elimination. Eliminationka kuwa galayo ama ciribtirka, heerka ciribtirka galayo waa markii sanad laga waayo case, degmadii laga waayo 1 sano case malaria ah ama xaalad malaria laga waayo, waxaa la gelinayaa waa elimination phase.
Marka 6 degmo waa kuwa
in aan ciribtirno ayaa noo qorsheysan.
6 degmo
waxay ku kala yaalaan Somaliland iyo Puntland ayay ku kala yaalaan.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cali Cabdiraxmaan Cusmaan oo ah madaxa mashruuca duumada ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo u warramayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Sanadihii ugu dambeeyey waxaa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ku soo badanay ganacsiyada ay dadka Soomaalida ay ka furanayaan dalkaas. Ganacsatada Soomaalida ayaa sheegay in xanuunka COVID-19 uu aad u saameeyey xarumahooda ganacsi, iyadoo markii horeba ganacsigoodu uu ahaa mid curdun ah. Wariyaha V O eda Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan magaalada Istanbul ayaa la kulmay Maxamed Cabdulaahi Hilowle oo ah maamulaha shirkadda Som Turk, waxaana uu uga waramay sida xanuunkani uu u saameeyey ganacsigooda.
Ugu horreyn aad u mahadsan tahay Ridwaan, maalmahan sanadkanba markuu nagu bilowday COVID-19-ka adduunka dhan wuxuu ku yeeshay saameyn aad u ballaaran, gaar ahaan ganacsiga dalxiiska. Annaga qeybta nagu aadan oo qeybta logistigada ayaa waxaa saameyn weyn nagu yeeshay cudurka markuu ka dilaacay Jeenaha, taasoo maaragtay bandemic gelisay dhammaan maaragtay maraakiibta adduunka isu kala goysto. Kadibna maaragtay aada u adkaatay in la helo konteynara tiro badan, ganacsiga uu furnaa markii hore. Laakiin markuu koronaha bilowday, haddii dadkii aysan iman karin waddanka, way adag tahay qofka inuu alaab gato ama uu dhoofisto.
Waayahay markaba ma alaabaha waxaad ula jeedaa inay idinkaga iman jireen dalka Shiinaha?
Maya, Jeenaha waa waddanka ugu badan ee adduunka exportiga sameeyo. Konteynaradii ugu dambeeyey oo laga qaaday markay tageen meelaha maaragtay dekedaha ugu waaweyn adduunka ee way dejin waayeen, meeshan waxaa hakad galay konteynarada inay yaraadaan. Ugu dambeyntii bishii 2 bilood oo lasoo dhaafay, waxaa naga xirmay Suez Canalka, kaasoo maaragtay markab maaragtay meesha ku halaabay ama ku qalibmay. Ayadana waxay gelisay in maaragtay maraakiibtii adduunka maaragtay Afrika aadeys inay ayagan hakad galaan.
Waayahay ganacsiyo kala duwan ee halkan Soomaalida ku hayaan, adiga gaar ahaan waxaad ka ganacsata waa maxay?
Anigu waxaa ka ganacsadaa qeybta logistikada qaabilsanahay oo aan adduunkana u dirno, iyo dadka maaragtay u imaada waddankan inay ka adeegtaan qeybaha kala duwan, constructionka, textilka, daawada. Afrika ayaa u dirnaa inta badan, iyo Mareykanka iyo Yurub oo dhan.
Waayahay agabka iyo alaabaha aad dhoofisaan marka waa kuwa dalka Turkiga lagu sameysamaa?
Dhammaantood waxaa laga soo saaraa dalka Turkiga. Haa,
haddii aan su-aal kale ku weydiiyo, ka hor intii aanu dhicin xanuunkan, dabcan ganacsatada halkan ku noolaad ka mid ahayd saad ii sheegtay muddo ku dhow 10 sanad ku nooshay hadda dalka Turkiga, xilligaas iyo xilligan bal farqiga u dhexeeya dhinaca ganacsiga iyo wixii soo geli jiray?
Saameynta sida adduunka u saameeyo annaga noo saameeyey ganacsiga coronaviruska, gaar ahaan Soomaalida aad ay ugu soo badatay sanadihii ugu dambeeyey inay waddankan maaragtay ay ka furtaan shirkado, inay dukaamo ka furtaan, inay maqaayado ka furtaan, taasoo maaragtay nagu dhiirigelisay dadkii hore u joogay inay maaragtay ganacsigooda kor u kaco. Unfortunately waxaa dhacay coronavirus, kadib maaragtay ganacsigii wuxuu galay freezing, kaasoo maaragtay aad u socon waayey sidii hore ugu socon jiray oo kale.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdulaahi Hilowle oo u waramayay Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. intiina la socotayba tan iyo markii ay soo baxday xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya, waxaa jira in xubno ka mid a beesha caalamka ay ka soo baxayeen war saxaafadeedyo ay dowladda ugu baaqayaan in dib loogu noqdo heshiiskii doorashee 17 Sebtembar ee lagu qabtay dhuusamo reeb wadaxaajoodkeeda. waxaa haddaba wixii ugu dambeeyey ee noqotay in beesha caalamka cambaareynteeda kadib midowda Afrika ay sheegeen inay usoo magacaabayaan Soomaaliya ergey gaar oo ka caawiyo arrimaha doorashada. haddaba Soomaaliya xaaladan cambaareynta beesha caalamka, xubnaheeda qaarkood ee ku salaysan go-aankii baarlamaanka aqalka golaha shacabka, iyo xaaladda cakiranaysa Soomaaliya wax ma ka bedeli kartaa oo doorasho loo dhan yahay oo heshiis lagu yahay, iyo is-afgarad ma abuuri karaa ergeygan cusub? waa qodobka barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo uu marti igu yahay Professor Jibriil oo Maxamed oo Baraka ah jaamacadda Ohio State University oo uu ka dhigo culumta Afrika. Soo dhowow Jibriil, ugu horreyntii.
waa dhowahay Sahra, aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaashana, waa salaamaya.
waa tahay, bal haddaad dib noo yar xusuusiso intaad la socotidba beesha caalamka, baaqyo isdaba jooga ayaa ka imaanaya iyo cambaareyn ku wajahan xubnaha qaarkood, sida baarlamaanka Soomaaliya golaha shacabka ay u meel mariyeen dadada labada sare ahayd oo dowladan loogu daray. Marka bal waxaad ugu horreynta iga warantaa walaaca beesha caalamku ay qabaan maxay tahay haddaad ii soo koobto?
Runtii horta saaray waxaa ka jiray dalka Soomaaliya doorashooyin dhici jiray 4 sanaba mar oo doorashooyin dadban ahaa muddadii lasoo dhaafay. Waxaa u dambeysay tii madaxweyne farmaajo lagu doortay sanadkii 2017 oo 51 qof ay xildhibaan walba soo xuleen. Tii ka horreysay oo Xasan Sheekh lagu soo xulay magaalada Muqdisho ayaa xildhibaanadoo dhan lagu soo xulay, hal qof ayaana soo xulay. Marka waxaa la filayay doorasho qof iyo cod inay sanadkan dhacdo, hase yeeshee heshiis la-aan iyo khilaaf arrimaha doorashada ah awgood ayay la shaqeyn weyday arrintii ahayd in doorasho qof iyo cod ay dhacdo. Dood dheer ayaa lasoo maray. Bishii September sanadkii tagay ayaa waxaa lagu heshiiyey in doorasho dadban la qabto. Ayadayna way qabsoomi weyday muddo 8 bilood ah ayay jiitamaysay. Aakhirkii markii wada hadalladaasi ay miro dhal noqon waayeen ayaa baarlamaanka Soomaaliya golihiisa shacabka ay cod waxay u qaadeen in doorashadii la hago oo loo jiheeyo dhinacii ay kasoo tagtay oo ahaa qof iyo cod. Taas ayaa waxay keentay marka beesha caalamku oo filaysay in doorasho la qaban doono inay ka hortimaado arrintaas iyada ah kuna tilmaamaan in baarlamaanku keligiis go'aanka gaaray oo wadahadaladii iyo wixii uu burburiyey. Sidaasay marka arrintani ku dhacday. Marka wixii u dambeeyay waxay ahaayeen 2 qoraal oo ka kala soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay iyo golaha nabadda iyo ammaanka ee Afrika. 2 qoraal kan Afrika runtii wuxuu ahaa mid aad u adag oo qodobo aad u adag oo ay ka mid yihiin in la cambaareeyo qaraarkii ama go-aankii baarlamaanka ee sharciga ahaa iyo in ciidamada AMISOM la amro ama laga filo inay isha ku hayaan dhaqaaqyada ciidanka dowladda Soomaaliya. Waxyaaba noocaas oo kale ku qornaa. Waxaa kaloo ku qornaa ergey gaar oo Afrika ka socda oo doorashooyinka tasiilaadkooda sameeyay in lasoo magacaabi doono. Marka adiga guud ahaan dowladda Soomaaliya dabcan way ka hortimid waxyaabaha ku jiray qoraalkaas qaarkood. Qoraalkuna sharci ma ahan, waa warmurtiyeed kasoo baxay shir ay yeesheen 15 dollar Afrikaana. Marka kolley waxaa la filayaa dadka Soomaaliyeedna sugayaan in doorasho la aado, doorashadaas iyo goortay noqonayso iyo noocay noqonayso wadahadal iyo heshiis ayay u baahan tahay.
Waa hagaag. Marka haatan sida muuqata beesha caalamka qaar kamida wadamada xataa Soomaaliya dhaqaalaha siiya ayaa cambaareyntan qeyb ka noqday oo ama ayagii laftooda ay soo saareen walaacooda ku aadan muddadan lagu daray. Marka haddii tani ay sii socoto maxaa caqabada ay ku noqon kartaa dowladda Soomaaliya?
Runtii horta dowladda Soomaaliya waxay siyaabo badan ugu tiirsan tahay beesha caalamka oo amniga iyo dhaqaalaha iyo taageerada caalamiga intaba waxay ugu tiirsan tahay qeybaha kala duwan ee beesha caalamka. Taas marka lagasoo tago, haddana Soomaaliya waa dal madax bannaan ee caalamkuna wuxuu ku shaqeeyaa shuruuc iyo nidaam. Shuruucdu waxay dhigaysaa baarlamaan sideedaba in la cambaareeyo ficilkiisa meel lakuma taalo oo arrin aan sharci ahayn weeyaan. Baarlamaanku qodobo dastuuriyu deliishaday 47 ee dastuurka ayaa golaha shacabku u ogol inuu arrimaha doorashada sharci kasoo saaro. Marka xilligiisi ma la joogaa, ma loo baahnaya heshiis in la gaaro. Waaqica darka ka jira muxuu yahay? Waxyaabahaasoo dhan waa waxyaaba runtii u baahan in laga wada hadlo oo dadka Soomaaliyeed heshiis ay ka gaaraan. Laakiin in shisheeye uu cambaareeyo ficilka baarlamaanka ama ficilka hay-adaha kale ee dowladda Soomaaliyeed ay ka gaareen arrimaha gudaha, arrin meesha ku jirta maanay ahayn. Waxaan filayaa marka in baarlamaankuna ku adkeysan doono go-aankiisii iyo qorshihiisii, laakiin wadahadal uu dhex mari doono dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha.
Waa tahay dhegeystaha ugu horeeya, bal walaal soo dhowo magacaa ku bilow iyo halkaad joogto.
Waa Ibraahim Daud oo degan magaalada Sydney ee dalka Australia. Waxaan filayaa dhibaatadan hadda in ergii lasoo magacaabo inay dhalisay markii dowladda farmaajo uu hogaamiye ee muddo kordhin 2 sano sameysay, taas oo keentay in shirarkii Soomaalida u dhexeeyey uu burburo. Waa culays kale ayadana in ergii lasoo magacaabo sababtoo ah horey dalka ergeeyey qaramada midoobay, midowga Yurub, mid Mareykanka, hadda ay gobolku soo magacaabayeen. Waa culays inteeda la eg, balse waxaan filayaa in caalamka uu fahmay in Soomaaliya dowladnimadeeda iyo ammaankeeda halis ku jirto, in kooxii argagixisada ay soo laaban karaan. Marka waxaan filayaa in ergegan uu xoogga saari doono sidii Soomaalida isku fahmi lahaayeen, sidii loo ilaalin lahaa xasiloonida iyo ammaanka dalka, kooxaha argagixisadana dagaalka lagula jiro loo sii wadi lahaa. Marka Soomaalida ayagana siyaasiyiintooda, kuwa maamula dalka iyo kuwa kasoo horjeeda. Waxaan filayaa inay gartaan in dalkan laga badbaadiyo burbur horey aan usoo aragnay, oo maanta inta yaroo noodo aan dhisanay oo lasoo yagleelay oo caalamka waqti ku bixiyey iyo lacag iyo hanti iyo maskaxba iyo soomaalidaba inte iyo dariska dalalka dariskaba in la ilaaliyo oo aanan mar kale dib loogu laabanayn halkii laga yimid.
Waa hagaag dhegeystahaas adiga oo bal eegaysa hadalkiisa, dadka haatan rajo ayay ka muujinayaan, dowladdu way soo dhaweysay ergigan, marka ma kula tahay Jibriil, hadda adiga dib kugu soo noqdo, ma kula tahay in isfaham uu keeni karo dhinacyada Soomaaliya ee siyaasadda ku kala aragtida duwan?
Horta waa sidaas oo Ibraahim waa mahadsan yahay ergeygan wuxuu qaabilsanaan doonaa arrimaha doorashada iyo sidii madaxda Soomaaliya laysugu soo keeni lahaa, laysugu soo jiijiidi lahaa. Waxaa meesha ku jira waxa weeyaan madaxweyne Farmaajo asagaa tagay Congo oo dalbaday in midooda Afrika ay galaan arrintan. Jawaabti kasoo baxday buu kamid yahay ergegani. Waxaa kaloo kamid ah cambaareyntii la cambaareeyey qodobkii baarlamaanku ay meel mariyaan, waxyaabo aysan xataa dowladdu raalli ka ahayn in la meel mariyo oo ay ku heshiiyaan guddiga Afrika ee amniga. Marka marka la eego ergegan iyo shaqadu qaban doona, dabcan waa facilitator ama waa fududeeye howlaha doorashada ah, laakiin ma oo aha qof go-aan gaaraya oo asagu noqonaya maskaxdii Soomaali u talin lahayd. Soomaalida waxa u talinaya waxaa la rabaa inay madaxdooda noqdaan. Waxaan rajaynaynaa marka madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan madaxda ay khuseyso hawshani inay arrintan si kal iyo laaba ugu fariistaan, iyagoo ogsoon in dalkan doorasho la-aan uusan sii ahaan karin, loona baahan yahay in doorasho la aado. Doorashada la aadayna ay tahay doorasho laisla ogol yahay oo xalaal ah, oo shacabka Soomaaliyeedna ay maaragtay ku qanacsan yihiin oo dowladnimadooda ay kusii ixtiraamaan. Marka waxaan rajaynaynaa ergegaas inuu kaalin ka geysan doono, maadaama madaxweyneyaasha labada ah ee diidanaa wadahadalkii hore ay iyaguna dalbanayeen in dad aan Soomaali ahayn meesha yimaadaan, dowladduna soo dhaweysay, waxaan filaynaa inuu kaalintiisa iyo shaqadiisa si habsami ah u qabsan doono.
Waa hagaag dhegeystaha labaad ayaan mar kale eegayaasna.
Bismillah, asalaamu calaykum waraxmatullahi wacabdiraxmaan xasan. Haddii aan fikradeeda ka dhiibto arrinta Soomaaliya iyo EAU, maanta gabaldhigii warbixinta ay soo saartay dowladda Soomaaliya waxay soo dhaweysay ergega EAU oo soo magacaabay dalalka Soomaaliya, waxaase ay aada uga gelgelatay amaba ay iska fogeysay arrinta baarlamaanka in ay ka hadlaan, oo waxay u yiraahdeen baarlamaanka Soomaaliya waa dowlad madax banaan baarlamaankeeda, wuxuuna xaq u leeyahay ayaha iyo arrimaha sharci dastuuriga ah in uu ka hadlo oo laa dalku doorasho ama dowlad kale ay ka gaarayso. Sidoo kale waxa ay iska diideen oo ay ka galgashan ciidanka Soomaaliya ee kor kala socdaan ciidamada AMISOM. Marka waxaa meeshaas ka muuqanaysa isdiida fara badan, waxaana arrinta macnaha culays fara badan uu kasoo muuqacdaashaan oo muujisay arrinta warbixinta ay soo saartay dowladda Soomaaliya. Haddaba sidee ay iskula falgeli karaan ama ay u wada shaqeyn kari doonaan waaye adiga oo aan weli soo imaanin, haddii ay hadda xaalada sidan ay tahay amaba ergeyga uu hawshiisa uu gudan doonaa, ilen waxa loo soo idmaday sida ku cadro wararka sheegay ergeygan hawshiisa inay tahay in dalka Soomaaliya uu gaarsiiyo doorasho laysla ogol yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. V o su-aasheeda waa midaas, isku qabasiin lahaa oo ay u wada shaqeyn lahaayeen dowladda oo aan weli ergegii iyo arrimihii Afrika iyagoo aan la gudugudulinba soo saaray cabashooyin, iyo ergegii qaramada midoobay ee loo soo xilsaaray in uu dalka Soomaaliya gaarsiiyo doorasho laysla wada ogol yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.
Waa tahay dhegeystahaasina maxaad ugu jawaabi lahayd?
Cabdiraxmaan wuu mahadsan yahay arrinta ku saabsan golaha ammaanka iyo nabadda ee midooda Afrika iyo qoraalkii soo saareen. Arrimaha ay dowladdu ka cabanayso, horta dowladdu cidna inay ku eedo ma aha, waayo iyada ayaa dalbatay oo madaxweyne Farmaajo asaga ayaa Congo tegay, asaga ayaa yiri waxaan rabnaa Afrika inay nadhex gasho annaga iyo dadkana diidan oo Soomaalida ah. Taa marka waxyaabaha ay sheegeen waa waxyaabo ay dowladdu mas-uuliyadeeda iyo eedeeda aan cidna la wadaagaynin. Intaa markaan ka tago arrimaha qaarkood in la faragashado oo shisheeyuhu faragashado, runtii qarannimada iyo dowladnimada wax wanaagsan may aha. Waxaan rajaynaynaa marka in ergeyga shaqadiisu ay ku koobnaan doonto arrimaha doorashada iyo wixii doorashada saameyn ku leh oo ama mucaaradku ay ka cawdaan oo sidii doorasho xalaal ah oo loo dhan yahay oo dalkan ka hirgasho loo heli lahaa. Waxaan filayaa marka ergeyga iyo shaqadiisaba inay noqon doonaan kuwa wax fududeeya oo sahla in laisu yimaado soomaaliduna ay heshiiso. Waxa ay ku xirnaan doontaa in badan oo kamid ahina qofka lasoo diri doono oo haatan lagu tuhmaya inuu noqon doono madaxweynihii hore ee dalka Sierra Leone, in uu ixtiraam qof leh oo garanaya maaragtay arrimahan iyo siday u shaqeeyaan inuu noqdo qof miisaan leh haddii lasoo diro oo Afrika soo dirto. Arintaana ay soomaalidu daacad ka tahay waxaan rajeynayaa in guul kusoo dhamaan doonto.
Waa tahay beesha caalamka maadaama sida aan koldhowba isla qirnay ay ayagu leeyihiin awoodii haday noqoto dhaqaale midii amniga oo qeyb ka yihiin African Union, haday noqoto AMISOM, iyo xataa muddooyinkii ugu dambeeyey Soomaaliya dowladihii loo soo dhisay oo ay qeyb ka ahaayeen, haddii ay guuldareystaan isfaham dhexmara dowladda federaalka iyo xubnaha beesha caalamka, maxay u dhimi kartaa Soomaaliya dowladnimadeedii amaba rajadii laga lahaa in wadanka cagiis uu mar kale isku taago?
Horta waxaan wax wanaaga waxaa ah Soomaaliya hadda kama jirto colaad beelo u dhaxaysa, mana jirto cid rabta inay dowladnimada dumiso Soomaaliya oo duulaan ku ah. Waan ka ahayn ururka Al-Shabaab oo iyagana dee gacan kubadba hadda dadkan mucaaradka ah iyo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka madaxdeeda dhammaan waxay rabaan inay dowladnimadii xoojiyaan oo ay shaqayso oo ay sii jirto. Waxaa lagu kala aragti duwan yahay sideebaa doorasho loo aadaa, sideebaa hawsha loo qabanayaa, ayaa qaadanaya mas-uuliyaddii shaqadii ayadaas. Marka waa arrin Soomaalida dhexdeeda taalla oo ay ku kala aragti duwan tahay. Beesha caalamka kaalintooduna waa inay Soomaalidaas isu keento sidii ay awalba isugu keentay oo ay tanada FCN isugu keentay oo lagu heshiin waayo, laakiin laysu soo dhawaaday oo waxyaaba badan laysaga tanaasulay. Waxaan filayaa hadda waxyaabaha muranku ka taagan yahay doorashada ku saabsan inaysan runtii aada u fara badnayn, haddii laysu yimaadana wax badan laysla meel dhigi doono. Kolleyna ma qaadanaysa maalin iyo labo iyo saddex iyo bilo in la heshiiyo oo heshiis la saxiixo, in la sameeyo guddiyadii doorashadaas lagu heshiiyey dhammaystiri lahaa, in doorashadii la fuliyo oo xildhibaanna la soo xulo. Waa hawl ayada lafteeda iska jiitami karta, laakiin waxaan rajaynayaa inaan hadda waxba degdega cidna qabin oo loo wada hadli doono si waafi ah, loo wada hadli doono laguna heshiin doono doorasho ka xalaalsan midii 2017-kii dhacday.
Waa tahay waa hagaag dhegeystayaashan dib ugu noqonayaa saan fursada u siina inta badan ayaga soo dhowo. Walaal magacaagana ku bilow.
Saaro, waa idin salaamayaa walaal adiga iyo bahda v o edaba iyo professor Jabriil. Run ahaantii arintan hadda xasaasiga ee Soomaaliya ka taagan doorashadu waa wax ayaamahanba dee indhaha dadka iyo kuwa caalamkuba ay hayeen, waana wax la isla arkaayo. Faktiguna waxa weeye Soomaalidu iyada ayaa laga rabaa inay danaheeda hoose ay si hoose ay u xaadho oo ay si hoose oo isu tanaasula ay u dhamaysato. Ergegan cusub oo hadda AU-gu ay soo magacaabeen waxaad moodaa inuu yahay shaqo abuur cusub. Waayo horey ayuu u joogay ergegii qaramada madoobeyd, kii midooda Afrika Francisco, kii midooda Yurub. Marka wax ay intaasi qaban waayeen oo hadda lasoo dhoodhoobayaa, waxaad moodaa inay tahay shaqo abuur cusub iyo miisaaniyad cusub oo Soomaaliyana lagu dallaco halkaana ku bixi doonta ayaad moodaa. Marka waxaad moodaa arintaasi inay tahay arin seeta dheeraysi kale oo maarata arinta hadda siyaasadda cakiranna lagu seeti dheeraynayo. Marka waxaan isaga soo guraanadayaa run ahaantii waxaa fiican maadaama arintaani arin doorasho oo Soomaali ay ku tartamayso qolada xilka joogta iyo qolada xilka u tartamaysaba, inay iyagu isfahan hoose gaaraan, ayna wada ilaaliyaan wadanka. Qolada xilka haysa waxaa saaran xilbaa saaran, qolada wax raadinaysana xilbaa saaran. Marka iyadoo la eegayo limitka qof walba xilka saaran iyo wadaniyadda iyo wadankan in la wada ilaalsado, ayaan oran lahaa macnaha Soomaalidu si hoose waxooda ayagu ha u dhammaystaan intii haddeer shaqo laga kor abuuri lahaa. Waa mahadsantihiin.
Waa hagaag dhegeystahaasi aad ayuu mahadsan yahay. Dabcan aragtidiisa ayuu dhiibtay oo uu ka hadlay. Intaas haddaan uga gudubno taasi, waxaa jirta in dowladda Soomaaliya ay soo hadal qaaday Jabuuti iyo Kenya oo laba wadan oo daris ah war saxaafadeedkii ugu dambeeyey. Marka maxaa Kenya iyo Jabuuti si gaara dowladda Soomaaliya ay ugu aragtaa caqabad oo keenay waqtigan inay ka hadasho?
Horta walaal dhageystaha tiisi haddaan ku horeeyo, arinta ah in ergi lasoo magacaabo ma aha shaqo abuur keliya, waa arrin xal lagu gaaro. Oo tusaale ahaan dalka Kenya 2007 markii ay isqabteen raggii madaxnimada u tartamayay oo dagaal sokeeyay, xataa ay qarka u fuuleen, waxaa loo soo diray ergeygii guddoomiyihii hore ee qaramada midoobay, xogeyihii hore ee qaramada midoobay Kofi Annan, oo runtii dhexdhexaadiyey oo galay hawshooda oo xalka keenay. Marka ergadu wax way keeni karaan, wayna xallin karaan. Arrintan kale oo ku saabsan wadamada dariska ah ay dowladda Soomaaliya farta ku fiiqday, dabcan Kenya waa ognahay, waxaa naga dhexeeyay muranka badda, maxkamadda caalamiga ah isla joognaa. Dhibaato weyn oo deegeyiga Soomaaliyeed in laysku haysta ayaa taala. Taas inay Soomaaliya ka cabato xaq bay u leedahay. Dowladda Jabuuti waa dowlad aan walaalan nahay. Waxa danacayb ah iyo colaad aan ku ognahay oo aan aragnay oo banaanka usoo baxayna ma jirto. Waxaa jira xoogaa kala fikir duwanaansho ah oo dowladda hadda Soomaaliya joogta ay xiriir la samaysatay dalalka Ethiopia iyo Eritrea. Arrintaasna Jabuuti ayay ka goosaysatay, maadaama Eritrea iyo Jabuuti aanay heshiis ahayn. Arrimahaas gobolka ka jira dartood inay Soomaaliya iyo Jabuuti isku yara waayeen oo madaxda labada dal aysan runtii isku si u fakarin waa suuragal. Laakiin haddana ma jiro nacayb ka dhexeeya labadaas dal, laba dal oo walaalo ah, oo aan ognahay wixii u dambeeyay inay ahayd madaxweynaha Jabuuti inuu marti gelinayay wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya. Marka ma ahan wax xumaatay nacayb ah Jabuuti qof Soomaaliya laga dhaadhicin karo, Soomaaliya u qabtaana ma jirto. Waxa hadda banaanka usoo baxay oo arrintaas ku saabsan oo waadax ahna ma ay jiraan.
Wahdaag waayahay dhegeystaha xiga ayaan jeclaan lahaa inaan fursada siiyo uguna dambeeyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacaygu waa Aweys Sheekh Ibraahim oo jooga Ceelwaaq. Professorka marka ugu horeysa waan salaamayaa adiga iyo professorkaba iyo inta dhegeysanaysa. Su-aashaydu waxay tahay beesha caalamka, yacni waxyaabaha qaldan oo dunida madaxa wadamada dunida ka qaldan oo dhan miyay ka hadashaa, mise wadamo gaar ah oo ay target garaysa ayaa jira? Tusaale ahaan Yoweri Museveni hadda doorashadiisii waxa ka dhacay adduunka dhan waa wada arkayay, wax ka hadlayna malahan. Midda kale madaxweynaha Jabuuti asagana sidoo kale mucaaradku way qaadaceen doorashada, wax wadahadal mucaaradka lala galay midna lama dhihin. Jaad oo kale madaxweynihii Jabuuti Jaad waa la dilay, wiilkii uu dhalay baa xoog ku qabsaday, hadda xukunka haya, wax ka hadlaya malahan. Doorashadan Soomaaliya oo la yiri kutarsashada baarlamaanka uu labada sano ku daray, maxaa marka loo diidan yahay oo ay u cambaareynayaan? Ma Soomaaliya kaliya unbuu yacni qabtaa sharciga ay wataan ogolaha ammaanka iyo waxaan midowga Afrika iyo? Su-aashaydu waa midaas. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Dhegeystahaas wuxuu leeyahay Soomaaliya maxay uga duwan tahay dalal badan oo dunida ku yaalo oo qaarkood xasarado siyaasadeed maraya oo dabcan aan sidaan loo cambaareyn?
Taa waxay ka dhigan tahay tabardarada dowladda Soomaaliya iyo dadkii Soomaaliyeed runtii ayaga laftoodii oo iska aqbalay in shisheeyuhu ay muhiim u yihiin geedi socodka nabadda Soomaaliyeed. Marka taasa keenaysa in Soomaalida aada loogu soo dhiirado oo wixii la doono lagu yiraahdo.
Ma la dhihi karaa dhinaca kaleeto, maadaama Soomaaliya waqtigan siyaasiyan iyo dhaqaale ahaan iyo amni ahaan ciidan ahaanba aysan cagaheeda ku taagneyn oo aysan isku filneyn, waxaa suuragal ka dhigay in arrimaheeda la farageliyo ama laga hadlo, maadaama kaalmo fara badan la siinayo waddankan gacanta lagu hayo?
Runtii wadamo kaalmo ka fara badan Soomaaliya la siiyo, tusaale ahaan Masar oo kale waxaa ka dhacay Afgembi, madaxweyne xor loosoo doortay la Afgembiyey, cid ka hadashayna ma jirto. Lacagta la geliyo Masar tusaale ahaan oo Mareykan iyo wadamada reer galbeedku ay geliyaan rubuceed iyo nuskeed iyo wax yaroo kamid ah xataa Soomaaliya lama geliyo. Marka ma aha lacagta la geliyo, ma aha taageerada la siiyo, waa awooddarada dowladda Soomaaliya iyo joogitaanka ururada argagixisada ah oo awood ku leh Soomaaliya oo dagaalo lagula jiro dalka gudihiisa. Waxyaabahaasoo isbiirsaday ayaa keenaya dowladda Soomaaliya in runtii lagu dhiirado, iyo dowladdii Soomaaliyeed dadkii ay xukuntay oo aan gacankooda jirin oo ayaga laftooda kala daadsan oo u kala yaacaya ama u kala tartamaya shisheeyihii.
Aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelinaya Professor Jibriil. Aad baad kaasi waxa uu ahaa Professor Jibriil oo Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State University oo uu ka dhiga maadada culuumta Afrika. Jibriil waxa uu marti ugu ahaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aan ku eegnay, beesha caalamka iyo baaqida isdaba jooga ee ka imaanaya gaar ahaana ergeyga midowda Afrika ee ku baaqeen inay u soo dirayaan Soomaaliya iyo waxa ay ka bedeli karaan xaaladda cakiran ee siyaasadeed ee Soomaaliya ee waqtigan. Waxaan u mahadcelinayaa Professor Jibriil iyo sidoo kale dadkii kale ka qaybgalay barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha. Barnaamijkan mid lamid inta aan ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Sahra Cabdiaxmed oo inala socodsiinaysay wicitaanka dhageystaha.
Haatanna dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. وكان أحمد فارح علي إذا جاء
وبرنامج كي دقن كي يهدها إيلان تاف سوماليغا إي في أو إيلا إغيستريال سيدك أدحد عذاب نشوين كأذنها أو إذيل Soomaalidii reer miyiga u badnayd waxay soo martay dagaalo markii waalid joogaba ka dhaxlo ismi jiray. Waxay ahaayeen dagaalo muddo kooban socda oo tolalku ay isaga hor iman jireen. Guud ahaan loo geli jiray hanashada iyo kala tiridashada waxyaabihii noloshooda lama huraanka u ahaa oo daaqa iyo biyuhu ay ugu weynaayeen. Ma ahayn qaar sababi jiray geeri fara badan oo la garab dhigi karo xasuuqa colaadaha siyaasadaysan garab socda ee aynu u soo joognay guyaashii dhowaa ee aynu soo dhaafnay xamuunta xafiisyada sarsare loo qabaana ay ku wacnayd. Dagaal walba dabadii siday u badan tahay ummadaha dunidu waa xisaabtamaan. Dhinacyadii ay diriirtu dhex martay midkood kastaaba isaga oo murugaysan ayuu tirsadaa rag wixii uu dhinaca kale ka laayay. Haddii laga gol roonaado kama xishoodaan wixii dhacay iyo sidii ay u dhaceen inay ka rur sheegaan. Isla markaasna dagaalyahankii naftiisa bulshada u horay abaalkiisa ma bi'iyaan oo ma duudsiyaane waa u baroortaan, xusuustoodana waa ku waaliyaan. Hayeeshee dhaqankeena dagaalku sidaas kuma tilmaana. Haddii laga adkaado tolka Soomaaliyeed marnaba jabkiisa ma qirto. Qabxad dhaafa oo aan gar ahayn dartiis wuxuu iskala weynaadaa dhinaca ay dirireen inuu libinta u ogolaado. Tiro kasta oo ragaha laga gabawaree kolnaba in dagaalkii shalay looga raayay naftiisa uguma sheekeeyo kamana dhaadhiciyo. Goobtii yaa helay ayuun bay isweydiin jireen dib looguma noqon jirin barbaartii geeltoosiyaha laga cashaysiiyey. Carabka iyo ceebaynta bulshada kale si uu uga badbaado waxayba u badan tahay in guushii laga helay uu tolku isagu isa siiyo, qoladii ku gar lahaydna uu u quuri waayo. Midda kale, dagaalyahanka tolka Soomaalida waxaa sheegsheega magaciisa ugu dambaysa maalinta la dilo. Cid aan qoyskiisa ahayn uma baroorato, taalo lagu xusuusto looma dhiso. Hadduu dad lahaa agoontii uu ka tegey lama xaaleeyo. Aaskiisa kadibna bilada abaalguda waalidkii isaga dhalay laabta looguma shaqlo. Waxayba ku mahmaahay jireen nin dhintay kabihiisa dhaama. Sababahaas awgood waxaa maansada Soomaalida aad ugu yar gabyaa qoladii uu ka dhashay dagaal lagaga adkaaday, dabadeedna tiriyey tixa uu kaga calaacalaayo guuldarada goobtii ka raacday iyo guud ahaan wixii geeri iyo galangalacow uu colkoodii ka mutay. Waxaase jiray gabay iyo geeraar waaye isu dhow la tiriyey oo raggii lahaa ay kaga calaacaleen guuldarro ka soo gaadhay goob hoog ay qayb ka ahaayeen colkii ay la soo duuleenna si xun loogu jabiyey. Geeraarka waxaa mariyey qaajabalas in la odhan jiray oo ka mid ahaa ciidamadii uu Ingiriisku u soo urursaday jabinta daraawiishtii Sayid Maxamed Cabdilla Xasan. Aanse idin xusuusiye 1901 iyo 1902 waxay daraawiishtu Ingiriiska kaga adkaatay dhowr goobood oo kuwa ugu magacdheeri ay ahaayeen Afbakayle, Fardhidin iyo Beerdhiga, taasoo noqotay arrin ay qaadan kari waayeen jiraanadii Ingiriiska ee London fadhiyey iyo saraakiishoodii barbara ka talinaysay dirkaba. Maantaas bay go'aansadeen wadaadka iyo ciidamadiisa inay mar qura iyo si kama dambaysa uga faraxashaan si aanu u saamayn dalalka kale ee ay dunida ka gumaystaan. Waxay isu keeneen imbaraadoriyaddu ifka ballaaran wixii ay ciidanku lahayd kuwii ugu fiicnaa. Markab buuxa oo ku dhowaad 3,000 oo nin iyo hubkoodii ay ku raran tahay ayay hubiye ka soo dejiyeen. Gaasas kale oo laga soo dhuray England, Hindiya iyo Afrikada Koonfureedna balbale ayay soo dhoobeen. Boqormirilakii labaad jigjiga ayuu guuto camaariyale ee ka soo dira. Intaa ka sokow, geyiga Soomaalidii joogtay ayaa dacaayad lala dhex galay. Nin walba oo qaangaara waxaa lagu booriyey inuu ka qayb qaato duulaanka wadaadka ku socda. Waxaa loogu sheekeeyey daraawiishe inay tabar daraatay, inaysan farda fiican lahayn, qoryo iyo rasaas inaanay haysan, sidaa darteedna si fudud looga ilheli karo, markaasna uu nin waliba kala soo noqon doono kadimo geel ah iyo hantikii gacanta ku dhigaa aanu kol dambe sabooli doonin. Qorshaha howlgalka ciidanka Ingiriisku wuxuu ahaa gumburaha cagaar weyne oo sayidka iyo ciidamadiisu ay maantaa fadhiyeen in lagu galo oo halkaa gam lagaga dhigo, in lagaga duulo Koonfur, Galbeed iyo Waqooyi si wadooyinka ay ku baxsan karaan oo idil looga xiro. Masa noqon tala u meel martaye way mara habaabeen. Daraawiishii qorshahaas way ogeyd maantaa goobtii dhacdayna waxaa nag lagaga dhigay guutooyinkii caddaanka madowga iyo midab kastaba lahaa oo sidaan soo sheegay uu Ingiriisku meel kastaba ka keenay. Waxay noqdeen wax la laayay iyo wax dhaawacan, siday iyagu buugtooda ku qoreenna 6 nin oo keliya ayay ahaayeen wixii halkaa nabadqab kaga laabtay. Gabay caalami ah oo guul ku faana ayuu sayidku maantaa mariyey. Waa gabaygii uu ku jiray meeliskii ahaa wa axyaa'una min khayri ahli lmacaashiri wa amwaatuna min khayri ahli lmaqaabiri. Qaacha Maxamed Ciise oo Qaacha Balas lagu naanaysi jiray wuxuu ku jiray Soomaalidii dacaayadda lagu hoday. Geel jacaylka dartiis Soomaalidii Ingiriiska ugu askaraysay ee badiba goobtaasi lagu laayay. Cidise aanay tirsanayn wuxuu ku jiray wixii yaraa ee inta badbaaday rafaadka iyo cagamuruxa cidahoodii ku gaaray. Dabadeedna markii laga wareystay duulaankii uu raacay iyo goobtii cagaar weyne ayuu ku jawaabay geeraarkan warbixinta u eg ee dareen taabadka leh. Wuxuu yidhi raxaraadkii iyo hawsha kamaan raalli ahayn rag baas bay damciyey, rabbina wayla iraaday, geel baana raadi lahaa buu. Ee waxba yaafimadiisa iyo ratigiisa rareeyiyo ramagiisa kaxayne, kol haddaan rubadayda reerihii nabadgeeyey rabbiyow mahadda. Hindigaa ridi doona, soodaantaa rogi doonta, yamyamkaan rinjijeelsan, ragcad baynu u geyno, reedhi baynu ahaano, ruqaweeyo farduuyo, rasaastoodu ma fiicna, rabbigay talin maaye, rugtoodaynu galaayo, ninba reer ha kaxaysto. Sog wixiina horroree, raggii ay qoranaysiiyo, rogi gaalada ma habu. Dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo joogo. Waynoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Axmed Faarax Cali Idaaja oo inala socodsiinayay barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Haatana dhegeystayaal, daqiiqadaha inoo dhiman mar kale waxaad nala dhegeysataan qodobadii warka caalamka ugu door karoona iyo Sahra Cabdiaxmed.
Sida ku cad war saxaafadeed ay soo wada saareen wasaaradda arrimaha gargaarka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay, waxaa walaac weyn ay ka muujinayaan xaaladda abaareed iyo qallayl ee dhulka Soomaaliya. inka badan 800 Soomaaliya ayaa lagu sheegay war saxaafadeedkaas inay ka muuqato xaalad adag oo abaareed, inkastoo roobabka guga oo hadda horay Soomaaliya haddana aysan weli u muuqan inay biyo dhigeen dhulka qalaylka faraha badan uu ka jiro. Roob yar ayaa la filayaa inuu ka da'o bilaha May iyo June Soomaaliya meelo kamid ah, waxaana la sheegay in Somaliland, Puntland, gobolada dhexe iyo gedo oo kamid ah meelaha ugu daran ee abaaraha ay sida weyn u saameeyeen la filayo in roobabkaasi ay ka horaan. Abaaraha soo noqnoqda ee ka dhacaya Soomaaliya 5-6 sanaba mar iyo roob yarida ayaa sal u noqotay masiibo. Tan iyo sanadkii 1999 Soomaaliya waxay wajahaysaa ayaa la yiri deganaansho la'aan cimilo oo khatar leh, kuwaasi oo ay ku jireen 12 abaarood oo dalka ka dhacay iyo sidoo kale 19 fatahaado biyo webi oo dhacay, iyadoo taasina ay si 3 jibaarta ayaa la yiri khatartii ku aadaneed xagga cimilada ee soo bilaabatay ilaa iyo sanadkii 1970-kii dalka. Wasaaradda gargaarka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in xaaladaha abaaraha ee daran iyo sidoo kale kuwa bini'aadnimo ee waddanka ka jira ay kusoo beegmayaan waqti fara ba'an uu ku hayo xanuunka COVID-19-ka dalka. Dowladda Turkiga oo u yeertay safiirka Mareykanka u jooga waddankaasi Turkiga ayaa u sheegtay inay cambaareynayso hadalkii shalay uu soo saaray madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo uu aqoonsaday xasuuq dagaalkii koobaad ee adduunka boqolaal kun oo Armaaniyiin ah oo boqortooyada Cusmaaniyiinta ay dileen. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Sadad Onal ayaa u sheegay safiirka Mareykanka ee dalkaasi David Satterfield goor dambe oo xalayta in madaxweyne Biden warbixintiisa aysan ahayn mid sharcigu ku fadhida Ankarana ee diiday eena u aragto waxaanan u cuntami karin oo ay ku cambaareynayso luuqadda ugu adag. Dowladda Ankara ayaa sheegtay in Mareykanka oo saaxiib dhow la ah NATO uu sababay dhaawac soo gaaray xiriir uu awalba dib loo soo nooleynayay ee labada dhinac. Goorsii horeysay Biden ayaa waxa uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka oo soo saaro warbixin uu ugu aqoonsaday kadib dilkii 1.5 milyan oo dad ah oo reer Armaaniyiin ah, xasuuq kuwaas oo ku baxay gacanta Cusmaaniyiinta. Waxaa ereyga uu adeegsaday oo noqonaya erey aad u adag Biden uu ku sheegay xasuuq kadib markii Cusmaaniyiinta ay dileen boqolaal kun oo dad ah oo iyagu Armaaniya u dhashay intii u dhexeysay sanadihii 1915-1917 xilligaasi oo ahayd waqtiba ay sii burburaysay boqortooyada Cusmaaniyiinta.
Mahadsanid mar kale Sahra Cabdi Axmed.
Haatanna dhegeystayaal, aanu aadno dhantii qasiidooyinka Ramadaan.
qasiidadaasi ayaa ugu dambeysay dhegeystayaal idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo galabta xaggiina 4 markay saacaddu tahay, inta aan hawada dib ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo.
محمد به و نوح و موسى به و عيسى به.